Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su vijesti dana za ponedjeljak, 14. avgust. MUP pokrenuo postupak za gubitak crnogorskog državljanstva predsjedniku opštine Kotor, Vladimiru Jokiću. Zbog nedostatka kvoruma nije uspio ni četvrti pokušaj održavanja konstitutivne sjednice Skupštine Kosova. Protesti protiv mržnje i rasizma održani je širom Sjedinjenih Američkih Država nakon što je tokom skupa ekstremnih desničara u Virdžiniji izbilo nasilje. Kao glavni trgovinski partner Sjeverne Koreje, Kina prestaje da uvozi robu iz te zemlje shodno sankcijama koje su UN uvele Pjongjangu zbog nuklearnog programa. Jedna od tema današnje emisije je ponovo aktualizovano pitanje državljanstva predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića.
Pojedini mediji u Crnoj Gori objavili su nedavno informaciju da predsjednik Kotorske opštine u trenutku kada je bio kandidat na odborničkoj listi za lokalne izbore je imao i crnogorsko i srpsko državljanstvo, odnosno samo srpsko, budući da se crnogorsko gubi po sili zakona.
I dalje aktuelna kriza na relaciji Pjongjang-Washington. Rat sa Sjevernom Korejom neće početi u bliskoj budućnosti, ali nije isključen, kaže šef CIA Mike Pompeo.
Nismo u neposrednoj opasnosti da se tako nešto dogodi danas. Napad Severne Koreje nije nešto što je izvesno. Američki narod treba da zna da ova administracija čini sve što je u njenoj moći.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je pokrenulo po službenoj dužnosti postupak za gubitak crnogorskog državljanstva predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića nakon što je od uprave policije dobilo Jokićevo uvjerenje o državljanstvu Republike Srbije dobijenom nakon 3. juna 2006. godine. Dnevne novine navode da je Jokić kao kandidat na odborničkoj listi za lokalne izbore imao samo srpsko državljanstvo jer se crnogorsko gubi po sili zakona uzimanjem državljanstva zemlje sa kojom Crna Gora nema potpisan sporazum, kao što je to u slučaju Srbije. Ukoliko je tačno da se Jokić više ne vodi kao državljanin Srbije, to ne znači da mu po automatizmu pripada crnogorsko državljanstvo, već ga mora zatražiti. A dok ga ne dobije, ne može biti na biračkom spisku, ne može glasati niti biti biran. HTP Miločar, čiji je zakupac Adriatic Properties grčkog biznismena Petrosa Statisa, dobilo je dozvolu da poruši hotel Kraljičina plaža, prenose vijesti. Novi zakupac ima namjeru da na tom mjestu gradi novi hotel, ali za to područje za sada ne postoji detaljni planski dokument kako bi se izdala građevinska dozvola. Prostor treba da urbanistički propiše detaljni urbanistički plan Čedi Kraljičina plaža, koji još nije usvojen. Službenici direktorata za vanredne situacije pronašli su jutros u koritu rijeke Tare aviobombu iz Drugog svjetskog rata, tešku 1000 kilograma. Bomba je pronađena na Mateševu u neposrednoj blizini trase autoputa, a prema podacima MUP-a riječ je o najtežem neeksplodiranom ubojnom sredstvu pronađenom u posljednjih 10 godina. Region zbog nedostatka kvoruma nije uspio ni današnji pokušaj održavanja konstitutivne sjednice Skupštine Kosova. To je bio četvrti pokušaj nastavka sjednice na kojoj treba da bude izabran predsjednik i pet potpredsjednika parlamenta. Uoči sjednice ambasadori Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država saopštili su da su zabrinuti zbog trenutne situacije u toj zemlji i ocijenili da je odgovornost kosovskih lidera da formiraju institucije vlasti i sprovedu neophodne reforme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Protesti protiv mržnje i rasizma održani su širom Sjedinjenih Američkih Država pošto je nakon skupa ekstremnih desničara u Virdžiniji izbilo nasilje. Demonstranti su od San Francisca do Njujorka poručili da su primorani da reaguju na skup bijelih suprematista, prenosi Associated Press. Demonstranti su također krivili administraciju predsjednika Donalda Trumpa za koju organizatori sinoćnjih skupova kažu da je podstakla suprematiste. Ljudi treba da se probude, priznaju ovo i pruže otpor bez straha, rekao je Carl Dix, lider grupe Odbaci fašizam, koja je organizovala demonstracije u Njujorku, San Francisku i drugim gradovima. U Charlottesville u Virginiji je u subotu izbilo nasilje pošto su se neonacisti, skinheadsi, pristalice Ku Klux Klana i drugi ekstremisti okupili, kako su rekli, da vrate Ameriku. Kao glavni trgovinski partner Sjeverne Koreje, Kina je saopštila da će 5. septembra prestati da uvozi ugalj, ribu i drugu robu iz te zemlje, kako je predviđeno sankcijama koje su UN uvele Sjevernoj Koreji zbog nuklearnog programa. Savjet bezbjednosti je početkom avgusta usvojio rezoluciju o novim oštrim sankcijama Sjevernoj Koreji, pošto je ta zemlja u julu ispalila drugu interkontinentalnu balističku raketu. Sjeverna Koreja pozvala je svoje ambasadore iz najvećih svjetskih država u Pjongjang radi konsultacija. Prema pisanju tamošnjih medija, na sastanku će sigurno biti ambasadori Sjeverne Koreje u Kini, Rusiji i Ujedinjenim nacijama, a sastanak može biti povezan sa situacijom u kojoj se država nalazi nakon raketnih proba, ali i sa navodnim pripremama za dalje vojne akcije. Najmanje 31 hodočasnik umro je sinoć na hodočašću u Saudijskoj Arabiji. Saudijska novinska agencija javila je da su svi preminuli strani državljani, ali nije objavljen uzrok njihove smrti. Hadž je jedna od osnovnih vjerskih obaveza muslimana i ove godine se u Meki i Medini očekuje dolazak više od 2 miliona hodočasnika. Do sada ih je u Saudijsku Arabiju već stiglo najmanje 620 hiljada, prenosi Anadolia.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki bezbjednosni zvaničnici kažu da rat sa Sjevernom Korejom u bliskoj budućnosti nije izvjestan, ali opasnost od vojne konfrontacije dvije zemlje nije isključena. Visoki američki zvaničnici također upozoravaju i da je važno da Pjongjang shvati kako je američko strpljenje pri kraju. Priredila Biljana Jovićević.
Direktor Centralne obavještajne agencije CIA Mike Pompeo je u intervju za CBS u nedjelju nagomilane tenzije između SAD-a i Sjeverne Koreje ovako opisao.
Nismo u neposrednoj opasnosti da se tako nešto dogodi danas. Napad Sjeverne Koreje nije nešto što je izvesno. Američki narod treba da zna da ova administracija čini sve što je u njenoj moći. Predsjednik je osposobio obavještajnu zajednicu i Ministarstvo odbrane, tako da smo sigurni da štitimo Ameriku od ove pretnje. We're protecting America
from this threat. Kaže Pompeo, sličnu procjenu iznio je i general HR McMaster, savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Donalda Trumpa.
Nismo bliži ratu nego prošle sedmice, ali smo bliži ratu nego pre jedne decenije.
Rekao je McMaster za ABC televiziju, dodajući da Sjedinjene Američke Države nastavljaju sa veoma odlučnim diplomatskim naporima koje vodi američki državni sekretar Rex Tillerson, kao i sa novim financijskim sankcijama čiji je cilj odgovoriti sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una od daljih provokativnih poteza. Trump i Kim su proteklih par sedmica razmijenili međusobne prijetnje nakon što je Pjongjang nastavio testiranje interkontinentalnih balističkih raketa kao odgovor na sankcije Ujedinjenih nacija. Trump je poručio da je američka vojska pripravna i naoružana, te upozorio Kima da će zažaliti brzo ako preduzme bilo kakvu akciju prema teritoriji Sjedinjenih Država ili njenih saveznika. Upitan da prokomentariše izjave predsjednika SAD-a, Pompeo je rekao:
Ova administracija je odradila dobar posao ne pokušavajući da dođe do crvene linije za koju nismo spremni da je primenimo. Mislim da je ono što predsjednik radi veoma efikasno.
Direktor CIA je dodao da iako opasnost rata nije neposredna, važno je staviti do znanja Sjevernoj Koreji da je američko strpljenje pri kraju.
Reakcija Sjeverne Koreje koju želimo da dobijemo jeste razumevanje da Amerika više neće imati strateško strpljenje koje je imala i koje mu je omogućilo da nastavi da razvija nuklearni program.
Mornarički general Joseph Dunford, koji komanduje Združenim štabom, odlazi u Aziju gdje će se prema očekivanjima susresti sa liderima Južne Koreje, Japana i Kine. Dunford je novinarima rekao da je njegov cilj da osjeti temperaturu u regionu i da će razmotriti vojne opcije ukoliko kampanja diplomatskog i ekonomskog pritiska ne uspije.
Svi tražimo način da iz ove situacije izađemo bez rata.
Pojasnio je Dunford. Njegov put u Aziju stiže u momentu kada su sjevernokorejske dnevne novine Minju Johnson u uredničkom komentaru napisale da je armija Pjongjanga sposobna da vodi bilo koji rat koji Sjedinjene Američke Države žele.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
u regionu su sve češće prijetnje smrću novinarima. Posljednje u nizu upućene su novinaru portala Buka i kolumnisti Al Jazeere Draganu Bursaću. Jedan je od rijetkih novinara u Republici Srpskoj koji otvoreno i kritički pišu o ponašanju i djelovanju vlasti, naročito o ratnim zločinima. S Draganom Bursaćem je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Da li ste imali posljedica i kakvih? Morali ste napustiti državu neko vrijeme, pogotovo nakon ovih prvih prijetnji?
Znate kako, to je već postalo prilično iscrpljuće. Svi vam sugerišu prvo da napustite grad na par dana, onda da nije baš sigurno ni u državi, onda da ne mogu ljudi baš garantovati. Ja to negdje shvatam. Međutim, najgore u svemu prošlo moja familija, moja obitelj. Znate kako, više manje sam se ja navikao na to. Međutim, kada imate porodicu po sebe, a vi se direktna meta, vi u stvari postavljate metu na čelo svojim najboljenijim. Tako da prosto morate se od njih odmaketi kako bi njima obezbijedili sigurnost. To je onako jedan perverzan način, ali nažalost to je jedini način da mijenjate lokacije, mijenjate mjesto boravka. E sad stvarno jeste to malo začuđujući, zapanjujući u 2017. godini da budete u egzilu, da ne znam, izigravate neko komando sa koji se za 10 sekundi treba spremiti, promijeniti mjesto boravka. Ali eto, sad za sada je takva situacija, ja se nadam posle ovoga konkretnog hapšenja da će se bar malo te vidljive sfere prijetnji tišati, smanjiti, da će na neki način situacija postati koliko može biti relaksiranija. Mislim, hoću da vjerujem da će biti tako.
Šta kada nakon profesionalno obavljenog posla, kao što su vaši tekstovi zasnovani na činjenicama, dobijete prijetnje smrću? Kako se čovjek tada osjeća? Da li ste razmišljali o odustajanju?
Ba, na profesionalnom planu to vam stvarno uvijek može biti samo poticaj da radite dobro posao i da trebate nastaviti da radite posao dobro. Međutim, znate, čovjek nije samo profesionalno biće, čovjek je podimenzionalno biće i morate razmišljati o privatnom životu i o svemu. Vi kada napišete tekst, jednog trenutka kada ga pošaljete, a imate već svijest da će biti reakcija toga tipa prijetnji smrću vašim članovima porodice, prije svega, zaista su pomiješana osjećanja. Da, zadovoljni ste što je tekst dobar, da, zadovoljni ste što otkrivate, razotkrivate istinu, da, zadovoljni ste što radite kako treba svoj posao i ne, nikako niste zadovoljni zato što treba da pokupite stvari sa najbližim i da se iselite iz grada. Tako da su to neka pomiješana osjećanja, neka gotovo šizofrena situacija. Kažem, to nikako ne utiče, bar do sada neće utjecati neku vrstu autocenzure kad je moj rad u pitanju. Međutim, znate, postoji neko što je ljudsko, neki ljudski preventivni strah za najbliže prije svega, koji ne mogu reći da se uvukao u naše pore, mi živimo s tim, nažalost, to je tako, ali opet kažem, ukoliko država bude radila svoj posao, mislim da će toga biti sve manje, a onda svim novinarima, ne samo meni, mislim da će itekako biti olakšan put za normalan rad, bez autocenzure i bez bilo kakve cenzure, ja se nadam.
Bio je to novinar Dragan Bursać, a medijska situacija na Balkanu se svakim danom pogoršava, kaže za naš radio Dunja Mijatović, doskorašnja predstavnica OEBS-a za slobodu medija. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Mijatović najprije odgovara na pitanje može li se povući paralela između stanja u medijima prije i poslije njene dužnosti u OEBS-u na koje je bila 7 godina.
Pa mnoge stvari su se promijenile na bolje. Isto tako mnoge su stvari otišle u nekom negativnom pravcu. Ako pogledamo zakonski, mnoge zemlje su donijele dosta dobre zakone. U većini zemalja Balkana došlo je do dekriminalizacije klevete. U mnogim slučajevima pokrenute su slučajevi istraživanja ubistva novinara. Ja sam direktno učestvovala i u vladi Srbije i u vladi Crne Gore da se pokrenu ti slučajevi. Naravno, još uvijek nema rezultata, što je problematično, ali su slučajevi poslije decenija izvađeni iz nekih ladica u kojima su bili. Mnogi slučajevi su riješeni u državama Balkana što se tiče napada novinara. I ako poredimo, na primjer, sa nekim drugim državama OSCE-a, kao na primjer Rusijom, gdje nema apsolutno nikakvih istraga, mi na Balkanu nemamo novinara u zatvoru.
Ono što je gore u odnosu na vrijeme kad ste otrnute, kad ste postali...
Gore je i dalja želja koja ne prestaje da bude prisutna politike i moćnika da kontrolišu medije.
Pa mnogi govore da novinarstvo nije više prestižna profesija kao nekada. Koliko, na primjer, recimo ovdje da ste bili na ovom kursu, odnosno u ovoj školi, koliko mladi još uvijek veruju ipak da ova profesija ima smisla i da mogu da pomognu u širenju demokratskih sloboda, da pomognu publici da razumiju stvari u veoma složenom svetu u kome živimo i tako dalje.
Čak i loše novinarstvo je bolje nego nedostatak bilo kakvog novinarstva. Mislim da je novinarstvo itekako i dalje prestižna profesija i ovdje govorim naravno o istraživačkom, istinskom novinarstvu, hrabrom novinarstvu koje otvara oči društvu. Govorim o novinarima koji imaju hrabrosti da se uhvate u koštac sa problemima u društvu. To je novinarstvo koje treba nastaviti podržavati, raditi sa ljudima koji će sutra pomoći demokratizaciji je nešto što je vrlo bitno, to je nešto što i ja namjeravam nastaviti raditi i uključiti se u sve moguće forume i mogućnosti gdje bih mogla raditi sa mladim novinarima. S obzirom na iskustvo koje imam i sam vidjela na koji način mnogi novinari završavaju u mnogim državama samo zato što rade svoj posao, to jest pišu ili emituju istinu. Mora se nastaviti, da bi se nastavilo, mislim da je vrlo bitno podržavati novinarstvo bez obzira na probleme u kojima se nalazi.
Bila je to doskorašnja predstavnica OEPS-a Dunja Mijatović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Već mjesecima se govori o namjeri vlade Crne Gore da proda ili da u dugoročni zakup aerodromu Tivtu. Ono što vlada zove valorizacijom, njeni protivnici nazivaju rasprodajom porodičnog srebra. S kim vlada pregovara? Da li će ići na direktnu pogodbu ili će raspisati tender? Da li je veća šteta ili korist za državu od potencijalne prodaje aerodroma u Tivtu koji bilježi rekorde? Pitanja su na koje odgovore potražio Srđan Janković.
Niz pitanja je otvoreno o posljedicama potencijalne privatizacije još jednog državnog monopola, kada je prije par mjeseci premijer Duško Marković najavio davanje u dugoročni zakup aerodroma Tivat, jednog od dva aerodroma u Crnoj Gori. Obrazlažući taj potez vlade, premijer Marković je tada saopštio da je cilj veća funkcionalnost aerodroma. Od ove izjave u maju ove godine ne prestaju spekulacije o tome ko je sve zainteresovan za zakup aerodroma u Tivtu i s kim vlada pregovara, da li će i kada biti raspisan tender. Vlada Crne Gore se povodom aerodroma u Tivtu posljednji put obratila javnosti kada je demantovala i ocijenila neistinitim medijske napise u kojima je bilo navedeno da je glavni kandidat za preuzimanje najprometnije aerodroma arapski investitor, inače vlasnik elitnog turističkog centra Porto Montenegro. U nezvaničnom medijskom napisu je bilo rečeno da su Arapi zainteresovani da Tivatska vazdušna luka bude dostupna turističkoj eliti. Vlada je navode o pregovorima sa Arapima nazvala izmišljotinama, odbacila tvrdnje o bilo kakvim pregovorima, ali potvrdila da Ministarstvo saobraćaja razmatra opcije pune valorizacije aerodromskih potencijala sa kredibilnim međunarodnim financijskim institucijama. Kraj citata. Inače, aerodromu Tivat je već dugi niz godina potrebno proširenje, potpuna rekonstrukcija, odnosno ulaganje velikog novca. I pored zastarjelosti i ostalih nedostataka, vazdušna luka Tivat dnevno opslužuje do 50 aviona sa više od 10.000 putnika, a očekuje se da već krajem septembra kroz tivatski aerodrom prođe milioniti putnik. Da li treba prodavati ovaj monopol, kolike bi bile koristi, a kolike štete, pitali smo za procjenu direktora aerodroma Crne Gore Milovana Đuričkovića, koji upravlja aerodromima posljednjih 15 godina. Đuričković je jasan da aerodromi mogu sami sebe da razviju.
Pa nisam posjedao nikakvih zvaničnih informacija, mimo onih koje su prisutne u javnosti crnogorskoj. Svakako moj početni stav je uvijek bio da sam uvijek za onu soluciju, za onu varijantu koja donosi 1 euro više Crnoj Gori, njenom privredi, njenom stanovništvu. Ono što mogu da konstatujem sasvim čvrsto i tvrdo, to je da aerodrome Crne Gore su zdrava, sposobna firma da sama sebe razvija. Posjeduje svu projektnu dokumentaciju koja je nužna za izgradnju jednog modernog terminala i svih drugih pratećih sadržaja na aerodromu Tivat. Ali svakako to ne mora biti i optimalno rješenje. Na nama je da vodimo poslovnu politiku u preduzeću, na nama je da vodimo račune i o razvoju i da ga projektujemo, a na vladi i drugim državnim organima da odlučuje. Svakako evo vidjet ćemo što će donijeti naredni period, ali želio bih da ta dragocenost crnogorska, privredna, infrastrukturna, koja je pretpostavka cjelokupnog razvoja, cjelokupnog života, bude i dalje perspektivna, stabilna, dobro u najboljem interesu države Crne Gore.
U opoziciji veoma negativno gledaju na potencijalno davanje u dugoročni zakup aerodroma Tivat. Doskorašnji član upravnog odbora aerodroma Ivan Vujović, visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije, ne prihvata otuđenje još jednog državnog monopola.
Samo države koje vode neozbiljnu i, rekao bih, pogubnu ekonomsku politiku mogu takve monopole da otuđuju, jer iz takvih monopola proizlazi prirodna renta, ogroman profit, ogromni prihodi za državu, kao što je u slučaju aerodroma, gdje mi imamo svake godine milionske profite koje aerodromi ostvaruju, koje uplaćuju budžet, dakle, i koje mogu iz tog profita da generišu sopstveni razvoj. Veoma ilustrativan primjer aerodroma Tivat je vlada godinama otvoreno i, rekao bih, brutalno sprečavala razvoj širenja kapaciteta aerodroma Tivat, blokirajući i opstruirajući već dogovoren aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.
Bujović podsjeća da vlada izbjegava ulaganje u aerodrom Tivat i preuzimanje povoljnog kredita Evropske banke za obnovu i razvoj upravo da bi prodala vazdušnu luku. Evropska banka, prema riječima Vujovića, zahtjeva da aerodromi ostanu u državnom vlasništvu.
Upravo zato što vlada planira da aerodrome prodaju tuđi, oni nisu dali saglasnost na takav projekat. Radi se o konceptu ekonomske politike prepoznatljivom, koje godinama forsira Demokratska partija socijalista, prodaje najvrednijih ekonomskih i državnih dobara, najčešće u bescjenje, prodavanje monopola. I to mi u SDP-u smo nazivamo odlukama koje se mogu tretirati kao svojevrsna vele izdaja ekonomskih interesa Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slučaj gradonačelnika Kotora Vladimira Jokića ponovo je aktualizovan nakon informacije da bi mogao izgubiti crnogorsko državljanstvo zbog toga što navodno u Crnogorskoj ima i državljanstvo Srbije, a što po domaćim propisima nije dozvoljeno. Pojedini mediji bliski vlasti objavili su da je Jokić prekršio zakon jer je u trenutku kada je bio kandidat na odborničkoj listi za prošlogodišnje lokalne izbore imao i crnogorsko i srpsko državljanstvo. Što u konkretnom slučaju kažu pravo i domaće zakonodavstvo, zabilježio je Predrag Tomović.
Do početka ove emisije nijesmo iz Ministarstva unutrašnjih poslova dobili potvrdu ili demanti informacije koje su objavile dnevne novine da je to ministarstvo navodno pokrenulo po službenoj dužnosti postupak za gubitak crnogorskog državljanstva gradonačelniku Kotora Vladimiru Jokiću, odmah nakon što je od uprave policije dobilo Jokićevo uvjerenje o državljanstvu Republike Srbije, dobijenom nakon 3. juna 2006. godine. Iz crnogorskog MUP-a je dnevnim novinama saopšteno da je postupak pokrenut po sili zakona, predmet vraćen kotorskim nadležnim organima koji će uzeti izjavu od Jokića. Danas nismo dobili ni komentar gradonačelnika Kotora i pored obećanja iz njegovog kabineta da će nam se javiti. Pojedini mediji u Crnoj Gori objavili su nedavno informaciju da predsjednik Kotorske opštine u trenutku kada je bio kandidat na odborničkoj listi za lokalne izbore je imao i crnogorsko i srpsko državljanstvo, odnosno samo srpsko, budući da se crnogorsko gubi po sili zakona uzimanjem državljanstva zemlje sa kojom Crna Gora nema potpisan sporazum, kao što je to u slučaju Srbije. Dnevne novine su početkom jula objavile da je Jokić srpski državljanin od 2013. godine, da je to postao na lični zahtjev i potkrijepile tu informaciju uvjerenjem iz evidencije državljana Srbije, gradske opštine Beograd. No nekoliko dana nakon toga Jokić je javnosti pokazao potvrdu MUP-a Srbije u kojoj piše da nije na evidenciji državljana Srbije. Potvrda je izdata 4. jula ove godine. Koordinator za pravna pitanja u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa Zoran Vujičić za Radio Slobodna Evropa kaže da se u konkretnom slučaju više radi o političkom nego pravnom pitanju i objašnjava.
Ovdje je situacija manje više poprilično jasna. Ukoliko gospodin Jokić u međuvremenu nema više srpsko državljanstvo, crnogorski MUP, ukoliko pokrene postupak, on mora da utvrdi koje državljanstvo ima, odnosno prema ZUP-u mora to lice da pita, ukoliko ima dvojno državljanstvo, koje državljanstvo želi da zadrži, a ukoliko samo ima crnogorsko državljanstvo, tu je situacija onda krajnje jasna. Čak i da MUP u proceduri oduzme crnogorsko državljanstvo, pa čak da u nekoj najgoroj varijanti gospodin Jokić postane apatrid, on u roku od godinu dana, ukoliko se nalazi u Crnoj Gori ko što se nalazi, opet stiče pravo da stekne crnogorsko državljanstvo, tako da kako god se okrene, a ovo ispadne više političko nego pravno pitanje, jer svega ovoga se vidi da u bilo kojoj varijanti gospodin Jokić ima crnogorsko državljanstvo, odnosno to državljanstvo ćemo na kraju i ostati.
Prema pisanju dnevnih novina, Jokić je od 11. septembra 2013. postao srpski državljanin i prema njihovom tumačenju nije se mogao naći na odborničkoj listi, odnosno nije imao pravo niti da bira, niti da bude biran. No Radiju Slobodna Evropa je nezvanično iz Demokratske Crne Gore rečeno da su Jokiću državni organi Crne Gore izdali potvrdu da je crnogorski državljanin i da je na osnovu toga imao pravo da bira i bude biran, na samim tim i da se nađe na odborničkoj listi te partije za izbore u oktobru 2016. Ponovo Zoran Vujčić iz Građanske alijanse.
Ukoliko je gospodin Jokić imao validnu dokumentaciju da je crnogorski državljanin, on je samim tim stekao uslov da bude na odborničkoj listi, a eventualni propusti u radu ministarstva su nešto s čim treba da se pozabavi državni organ, odnosno taj državni organ, i da vidi konkretno ko je u tom slučaju napravio propust.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora se nalazi na 19. mjestu po broju nezaposlenih u Evropi, pokazuje izvještaj organizacije Trading Economics. Međutim, poseban problem predstavlja nezaposlenost mladih. Kako u uslovima visoke nezaposlenosti mladi ljudi dolaze do posla? Po konkursu, vezom ili partijskom knjižicom, zabilježila je u anketi Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori je nezaposlenost mladih veoma visoka, a nadležni to ističu kao jedan od najvećih problema u društvu. Podaci Međunarodne organizacije rada iz 2016. godine govore da je stopa nezaposlenosti mladih do 29 godina starosti preko 41%. Pitali smo Nikšićanke Maju Sekulović i Saru Perović kako se u ambijentu visoke nezaposlenosti mladi snalaze i dolaze do posla. Studentkinja Maja kaže da je za posao u Crnoj Gori presudna veza, dok maturantkinja Sara pored veze navodi partijsku podobnost.
Iskreno, dolazak do posla u Crnoj Gori mislim da je dosta težak. Ponekad to zavisi i od porodičnih veza, to jeste dolazak do posla zavisi od nekoliko elemenata i činilaca. Zavisi od partijske opredjeljenosti, ponekad to ima veliki uticaj. Sve zavisi od uticaja te partije. Tako da postoje mladi koji su svim srcem za neku partiju, ali to nikakve...
To ne znači da će raditi, da, da su zaposleni i da će lakše dostaviti do posla.
Jedno moje mišljenje su veze i na kojem je nivou porodica ta.
Šta to znači?
Pa ima malo...
Položaj u društvu.
Položaj ima veliki uticaj. To ima baš veliki uticaj.
Znači, ako je porodica umeđu vremenu, dok je njihov mlađi član odrastao, stekla...
Stvorila svoj dobar položaj, stvorila i uslove sutra za svoje mlađe članove, naravno da će ti mlađi članovi će bolji preduslov za posao.
27-godišnji Vasilije radi u jednoj privatnoj kompaniji i objašnjava kako se u Crnoj Gori mladi zapošljavaju i šta je važno za posao.
Prvo kreće, ja mislim, veze. To je prvi korak koji treba. Ako nema taj korak, onda mnogo pitanja, mnogo traženja posla, kucanja na vrata, biti dosadan i možda se prosreći, možda ne. CV mislim da ima malu ulogu za sada, ali vidim da se tu radi dosta na tom polju.
Podsjetnik na vijesti dana. MUP pokrenuo postupak za gubitak crnogorskog državljanstva predsjedniku opštine Kotor Vladimiru Jokiću. Zbog nedostatka kvoruma nije uspio ni četvrti pokušaj održavanja konstitutivne sjednice Skupštine Kosova. Protesti protiv mržnje i rasizma održani širom Sjedinjenih Američkih Država nakon što je tokom skupa ekstremnih desničara u Virginiji izbilo nasilje. Kao glavni trgovinski partner Sjeverne Koreje, Kina prestaje da uvozi robu iz te zemlje shodno sankcijama koje su Ujedinjene nacije uvele Pjongjangu zbog nuklearnog programa. Toliko u današnjem pregledu aktuelnosti, poštovani slušaoci, kroz koji su vas vodile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Sa vama smo i sjutro od 13 sati i 30 minuta. Do slušanja.